podvala je zbog toga što se oni po taj akt nisu potpisali. Osnovno je demokratsko načelo kad pišete neki akt, predlažete ga nekome da se pod njega potpišete. Ko ste vi koji taj akt podnosi? Oni se nisu htjeli potpisati. To je prva nekorektnost. Druga nekorektnost, falsifikovali su zaglavlje i napisali su krizni štab SDS-a, a takav organ nije postojao. Dakle, oni su kao grupa koja je bila potpuno izvan SDS-a uzeli sebi za pravo da na aktu koji su oni sami pisali napišu krizni štab SDS-a, napišu drugu firmu. Treća nekorektnost je, oni akt nisu pisali kao prijedlog, kao nacrt za dalju proceduru, za dalje razmatranje, nego su ga napisali kao jedan vojnički sistem mjera i uputstava i radnji koje treba konkretno preduzeti, u kojima dominiraju radnje bezbjednosti, osmatranja, mobilisanja, popunjavanja jedinica JNA, robnih rezervi, osnivanja kriznih štabova i tako dalje. Također je nekorektno kome su oni, u stvari se ne zna kome oni akt upućuju. Oni u jednom pasosu kažu da akt će se primjenjivati samo po odluci predsjednika Radovana Karadžića i da akt može da se primjenjuje samo po njegovoj odluci i na način kako on odluči. Dalja podvala je, ova grupa interes očuvanja Jugoslavije izjednačava sa vitalnim interesima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, što nije tačno. Interesi srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, vitalni interesi su njegova ravnopravnost u Bosni i Hercegovini, a ne očuvanje Jugoslavije. Ova grupa je nastojala da iskoristi kapacitete SDS-a i stavi ga u funkciju očuvanja Jugoslavije i popunjavanja sastava Jugoslovenske narodne armije kao primarni cilj. Dakle, jugoslovenski interes je tu primarni cilj, a srpski interes je tu sekundarni cilj. Također tu se predviđa kontradiktornost da se napravi srpska vlast u opštinama gdje smo većina A i u dijelovima opština gdje smo manjina B, i da se potčine pripadnici drugih naroda toj vlasti. To je potčinjavanje Bošnjaka i Hrvata srpskoj vlasti i stvaranje politike svršenog čina, a kasnije bi se ti Bošnjaci i Hrvati uključivali, bili bi pozvani da se uključe u tu srpsku vlast i da zajedno sa Srbima ostanu u Jugoslaviji i u podršci Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Tako da, možda ja griješim, ali ja lično kad iščitam taj akt ne vidim ništa pozitivno i ne vidim ništa racionalno i ne vidim ništa razumno u njegovom sadržaju što stoji. Narodna skupština, Srpska narodna skupština, je u isto vrijeme donijela akte, dakle radi se o decembru 90, da se formiraju srpske opštine, da se na srpskim teritorijama formira srpska vlast, da se srpska vlast na tim srpskim opštinama gdje je proveden plebiscit ostane u Jugoslaviji. Prema tome, ova grupa ovim aktom nije rekla ništa novo što već ranije što već ranije nije postojalo. I sada akt je imao negativne posljedice, jer iako ga nije donijela Srpska demokratska stranka, on je ušao u primjenu na različite načine od jedne opštine do druge opštine. Ja zato akt shvatam nekorektnim, jednom vrstom, kako bismo rekli, kao kukavičije jaje. Kada koristite tuđe resurse da ostvarite vlastite ciljeve i pomoću tuđeg vjetra i tuđih resursa ostvarujete sopstvene ciljeve. Ja tako shvatam ovu grupu koja nije naša za shodno ni da se potpiše, što je vrlo nekorektno.